Velkommen igen til Erhvervsmagasinet, der i dag som sidste tirsdag indledes med Erik Fiens melodi Stil nu ind på de danske stationer og her i en udgave med Louis Preil og hans orkester. Hvis de lyttede til Erhvervsmagasinet i sidste uge, så ved de, at vi i dag bringer den anden og sidste udsendelse om og med den 82-årige danske radiopioner Simon Petersen i Aalborg. Her grundlagde han virksomheden SP Radio, hvor man i dag udelukkende producerer maritimt kommunikationsudstyr til hele verden. I tirsdags sluttede Simon Petersen sin beretning med årstallet 1930, året da han dukkede op i Aalborg som en ikke helt almindelig radiohandler. Dengang havde Aalborg mellem 35.000 og 40.000 indbyggere, der var 11 radiogrossister og 1100 radioforhandlere, fortæller Simon Petersen. I dag kan de blandt andet høre om 30'ernes radioer, den danske fjernsynsepoke, radiobranchens selvmord, skibsradioer og Simon Petersens hjertesag i dag, et kommunikationsmuseum i Aalborg. Men først svarer han nu her på spørgsmålet om, hvem det egentlig var, der solgte radioer dengang i 30'erne.
Ja, der skal man jo først gøre sig klart, hvor mange fattige folk der var dengang. Og også indimellem ikke uintelligente mennesker, som var slået ud af krise, og folk tjente jo ingenting. Og der som man opdagede, at man måske kunne tjene 500 kroner ved at sende radio, det var jo mægtigt, det var en helt uløn. Og det havde jo selvfølgelig, at en lærerdreng, som var rent af lærer, han kunne blive radiohandler. Og det var cykelhandler, de havde næsten alle sammen. Symaskineforhandler og sådan noget, og musikhandler også under tiden. Men det var mest folk, det meste, det foregik igen, ikke igennem åbne butiksvinduer, det foregik af bagdøren, alt sammen. Og det var sådan, at hvis nogen, de tænkte på at købe radio, det var der gudskelov, der var mange, der gjorde det engang, så kendte de sgu altid en, som kendte en, som kunne få rabat. Og derfor blev det jo sværere og sværere, det blev efterhånden næsten muligt at sælge en vare og få en bare nogenlunde avance på.
Men du har altid gået dine egne veje, kan man godt sige, ikke?
Ja, jeg skulle gå de veje, jeg var tvunget til at gå. Og jeg blev meget hurtigt tvunget til at indse, at hvis jeg ville leve af radiobranchen, så kunne jeg ikke leve af at handle det med det andre handlede med. Så besluttede jeg til at lave noget selv. Og så vil jeg så forsøge at fortælle folk, at det var bedre, end det andre lavede, og så får den til at købe det. Og det lykkedes i virkeligheden. Det lykkedes.
Ja, for det, du starter med her i Aalborg, det er en radioforretning. Men det blev jo til mere.
Ja, jeg begyndte så nede i kælderen og banke radiobrætter sammen. Og det vil sige, at jeg bankede radio sammen om dagen, som jeg så solgte om aftenen. Og så blev det 2 om dagen, og så videre. Så flyttede jeg op i Østerå 3. Der var butikken lidt større, og der var lidt større bagbutik. Over på den anden side af Strandstien, som det hed dengang, der havde kommunen nogle barakker. Og der lagde jeg 100 kvadratmeter, måske 75 kvadratmeter der. Og det blev i realiteten til noget, man kunne godt kalde fabrik. Der blev lavet mange smukke, dejlige ting der. Og de fik et godt navn. Det gjorde de. Jeg havde blandt andet det. Man kom ind til mig og ville købe en radio, og sagde, hvad vil du høre? Hvad vil du med den? Ja, han vil høre radio, det kan jeg nok forstå. Men vil du have en god tonekvalitet, eller vil du høre alle mulige stationer? De begge to ting, det kan ikke gå samme apparat. Og så må de jo vælge at bestemme sig. Det kunne folk jo vældig godt lide, at de fik lidt sagkundskab i det. Og jeg har jo også haft de eksempler, hvor folk de synes, at de har købt, det var ikke godt nok. Der var for mig støj og skrat og sprudt i det, og så sagde, det skal du ikke være kære, du kan bare komme igen med den, så får du pengene igen. Men sådan noget, det kan en vis ære.
Simon Petersen, hvad sagde du så til de folk, der kom og ville have rabat hos dig, altså købe billigere, end man normalt kunne?
Det kan du ikke få her. Du kan gå derop. Den forretning der, det kan du få. Men rabatten er selvfølgelig lagt på i forvendt. Det er en helt anden historie.
Du mistede altså ikke kunder på det?
Nej, det kan jo undtagelsesvis. Nej, jeg fik det gengæld mange. Jeg fik faktisk, kan jeg godt sige, hele den betalingsdygtige del af Aalborgs publikum. Det fik jeg som kunder.
Og så har du nu fortalt, at det efterhånden blev til en radiofabrik, og den lavede også grammofoner. Hvornår havde SP-radioerne deres storhedstid?
Radioerne, de havde deres storhedstid lige på det tidspunkt, lige lidt før fjernsynet dukkede rigtig op. Det var sidst i 50'erne.
Det lavede, ja, fjernsynet kom.
Ja, Der lavede vi nogle virkelig efter datiden pragtfulde gramofoner og radio. Smukke. Arkitekt Bøgh, særlig arkitekt Bøgh, en af de fineste formgiver, vi har haft her i Aalborg, han tegnede nogle kabinetter til dem, de var meget smukke og meget originale. Jeg kan huske blandt andet, han lavede et apparat, som havde den mærkelige lykke at komme til at figurere i en film. Og det var der så en del, der havde set. Og det havde tilfølge, at de danske ambassader i næsten hele verden, de købte den der som et eksemplar, som et bevis på dagens design.
Var det efter 2. verdenskrig, altså i 45, ja, at opsvinget kom?
Ja, ja, alt det her, det kom efter. Under verdenskrigen, der sad man bare og lurede, havde en ting at lave af, og så videre.
Da vi så kommer ind i 50'erne, så dukker fjernsynet op, og du gik også ind i den produktion. Hvornår stod du klar med det første SP-fjernsynsapparat?
Ja, det var sidst i 50'erne. Jeg kan huske, vi havde sådan et genbrud dengang af rundgangsudsendelserne. Det var næsten et genbrud, vi havde der. Der fik vi præsenteret vores fjernsyn for hele den gode del af Aalborg. Og det gav kunder, og det gav køber, så det var meget godt. Det var dengang, man ikke havde sender heroppe, man havde kun sender i Aarhus. Så der skulle, man anstrenge sig ekstra for i hele taget at se noget. Og det havde jeg faktisk tilfølge, hvor fjernsynet de blev noget bedre end gennemsnittet. Og det gjorde jo ikke noget.
Fordi de blev bygget til det bedre kunne indfange signalerne?
Ja, til en lang tid, en større følsomhed.
Hvor stor en skærm var der på?
Det var 17 tommer. Og så var de omtrent, en halv meter dybe.
Hvordan blev så fjernsynsepoken for SP-fabrikken?
Den blev ganske vellykket. Den blev ganske vellykket. Det gjorde den. Vi opnåede at sælge alt og producere alt 60.000 fjernsyn derude på Rehemækkevej.
Og det var samtidig med, at I producerede radioer?
Ja, men radioen gik lidt tilbage. Altså det blev mere og mere over til fjernsyn. For efterhånden, som fjernsyn kom frem, så sparede folk deres penge til radio og brugte dem til fjernsyn. Men det var der stadigvæk.
Men så gik udviklingen jo hurtigt, og jeg kan forstå også dramatisk, for til fagbladet Radiobranchen har du sagt, at i 1962-63 skete det største selvmord i branchen. Det vil jeg godt have forklaret lidt nærmere.
Ja, der skete jo simpelthen det, at der var gode penge at tjene i fjernsynet, der opdukkede den ene fabrik efter den anden. Der var på et vist tidspunkt, var der 20 såkaldte fabrikker, som lavede fjernsyn.
I Danmark?
Ja. Og der var jo ikke mere end halvdelen stykker, der virkelig lavede noget, der betød talmæssigt. Men der var som sagt 20. Og nu har jeg fuldt udviklingen i Holland og i England, hvor de var i udviklingsmæssigt mindst et år foran Danmark. Og så hvordan salgskurven, den forløb. Og det var meget karakteristisk med, den steg og fik et top, og så faldt den meget pludselig. Og da jeg så på de kurver der, så sagde jeg, nu er vi jo i opgang. Nu er det på tide at stoppe. Og det stopper jeg på et tidspunkt, hvor den danske radiobranche havde projekteret at lave for den tilstundende sæson 235.000 fjernsyn. Og efter prognosen, hvis man fulgte den udvikling, der var i England og Holland, ville man maksimalt kunne sælge 180.000. Og så ved man jo, når der er noget for mig, så er det alt sammen for mig. Og det blev jo et forrygende slagsmål. Og da slagsmålet det var godt i gang, så kunne vi sende et lille brevkort ud til vores forhandler, at vi beklager, nu laver vi ikke fjernsyn mere. Vi har solgt hele skidtet, og nu vil vi gå over til at lave skibsradio. Vi forklarer selvfølgelig med, at det jo blev en sådan succes, som ikke tid til at lave fjernsyn.
Men forklaringen var jo altså, at nu havde alle hjem næsten fået et fjernsyn, og så var der ikke kunder til mere.
Der var for få købere, og dem, der var tilbage, de havde ingen penge. Og begge to i forening.
Og ved at sælge dit lager af radioapparater og tv-apparater, så kom du ud af krisen med pengene i behold og penge til at begynde en ny produktion for?
Ja. Og det var altså skibsradio.
Hvorfor blev det lige netop skibsradio?
Ja, det blev det. Det er en lang historie. I min unge dage, der var jeg meget dygtig til at stå på ski. Men så min tuberkulose i min fod, den meldte mig igen, da jeg var 40 år. Og så kunne jeg, når jeg havde været ude sådan rigtig stå på ski, så var foden helt tås om aftenen. Og så måtte jeg jo søge lidt andre fornøjelser, og så fik jeg bygget en lille sejlbåd. Den kunne jeg jo klare med dårlig fod. Og i sejlbåden skulle der så også være en radio. Og så opdagede jeg jo, at den skulle være vandtæt, for det var en lille båd, der var med vand indenbords også. Og det var nogen, der så den. Det synes jeg, det var da vældig. Og det endte med, at jeg lavede 100 stykker af dem der, og dem solgte vi. Jeg lavede 100 mere, dem solgte vi også. Gået nogle år, så havde vi lavet 1000 stykker, de var også blevet solgt. Og så, da jeg så holdt op med fjernsyn og radio, så var sådan set signalet givet. Der skulle bare skrive noget mere ved det. Og det blev der så blev der lavet mere gennemgribende konstruktioner, og bedre konstruktioner, og smukkere konstruktioner, og nu er det virkelig duet. Og dem solgte vi til lystsejlere og mindre fiskefartøjer og så videre. For der var ingen af dem, der lavede skibsfartøjer, der dengang havde tænkt på, at der også var et marked i den ende af bådmarkedet.
Kunne ekspertisen fra radioerne, radiogrammofonerne og fjernsynsapparaterne overføres direkte til skibsradio, eller skulle firmaet gennem en større udvikling først?
Ja, de kunne ikke overføres direkte. Men jeg vil sige, ånden i huset kunne til dels overføres, for de var jo opdraget til at bestille noget, og opdraget til masseproduktion. Der skulle vi jo ikke vende fingrene for mange gange. Og det, for så vi så det godt. Men der var en anden ting, navnlig da vi kom et års tid eller to hen, hvor vi begyndte at lave større og mere komplicerede anlæg. Så viste det sig, at kvalitetsånden i huset, den var ikke tilstrækkelig. Og det gik så vidt, så jeg måtte faktisk afskedige samtlige ingeniører, som jeg havde haft til radio og fjernsyn, og ansat nye folk og opdraget dem fra grunden af til, at kvalitet er noget helt andet.
Hvad vil det sige, at kvalitetsånden var ikke god nok?
Ja, det vil jo sige, det, at hvis en fjernsyn var gået i stykker, ja, så ringede manden, og så sendte man manden ud og gjorde den i stand, og så var det til en side. Hvis en skibsradio gik i stykker, så skilte skiberne ud, det vidste hele Nordsøen med det samme. Så der skal man sandelig være forsigtig.
Er det samme type fartøjer, SP-radio laver udstyr til i dag?
Nej, både og. Vi laver til de samme udstyr. Men i dag, der laver vi til samtlige fartøjer. De største fartøjer. Lige med hvad? De største fartøjer kan komme her og købe et anlæg, som opfylder alle krav i hele verden.
Store tankskib også?
Ja. Hvad som helst. Og der må du ikke glemme, at godkendelseskravene til skibsradio, de er ret strenge. Og de er forskellige i de forskellige nationer. Og når man skal lave noget, som skal godkendes alle steder, så er det som at skyde her, man skal skyde i zigzag. Man skal kunne det, man også skal kunne det, man skal også kunne det. Et hvert anlæg kan helt lidt mere, end det kræves dag, hvor det bliver solgt.
Hvor mange maritime kommunikationsanlæg laver SP Radio om året?
Ja, det kommer jo an på, hvad man satser på. Sådan noget som VHF, dem laver vi jo en masse af. Vi er oppe på at lave 80-20 stykker om dagen. Og de store anlæg, der bliver det vel til et eller to om dagen. Og det er jo meget store anlæg, som koster flere tusind kroner.
Der er jo også sket en meget stor udvikling inden for dette produktområde. Og det er vel her, at den elektroniske udvikling, mikroprocessorerne, for alvor slog igennem.
Ja, det gør den. Vi udnytter den naturligvis en del, men ikke, det er ikke mikroprocessorer, vi bygger alt på. For det første så er det det, at i hvor andet er det effekter. Det er jo store effekter, og det er de jo ikke beregnet til. Og for det andet så er det også mikroprocessorerne, de er jo forskningsvis udviklet til regnemaskiner og EDB-anlæg og alt det der. Og de egenskaber kan vi udnytte i nogen strækninger. Det gør vi selvfølgelig, hvor vi kan. Men det er, som vi siger, store anlæg, der er det effekter.
Hvilket skibsudstyr har fabrikken så udviklet siden og også udvikler i dag? Nu nævnte du lige før VHF.
Vi har udviklet nye VHF-anlæg og nye kystdefinieranlæg, som bruges til fisker og mindre skoser og så videre. Og vi har udviklet store kortbølgeanlæg, og de bliver stadig mere og mere udviklet til telex og automatiske telefoni og så videre og så videre. Det sidste nye, det er, altså, der bliver sat, at man nu kan man... Det har jo været en akilleshæl i alt radio, at hvem vil de kunne lytte med. Men nu har vi udviklet anlæg, som skydes ind i senderen og i modtageren. Og som, hvor i senderen, der forvrænges udsendelsen, så ingen kan modtage den og forstå den. og i modtageren, der modforringes den sådan, at den er klar igen. En ganske, ganske stor anlæg. Ganske stor historie, som vi venter os meget af.
Denne VHF, som du har talt om, det er den, der også hedder RT-144-model, som navnlig bruges af fiskerne.
Den er i efterhånden ved at være, den kom frem for en halvandet år siden, og var dengang en revolution. Det var en konstruktion, som min søn lavede, og som var meget genial. Og er det stadigvæk forresten. Dengang, der kostede en VHF 10-12.000 kroner. Det var sådan fastlagt. Så laver han den konstruktion ud fra et andet princip, som man for øvrigt har verdenspatent på. Og der kunne vi lave en VHF, der var mindst lige så god som bedste af de andre, og betydeligt mere driftssikker for 3.500. Og så kan du godt se, så var der ikke meget at gøre for de andre. Så vi tromlede markedet igen over hele verden.
Du var lige for et øjeblik siden ganske kort ind på noget med fjernskriver, telex. Hvad er det for noget?
Ja, det er altså, på kortbølge over store afstande, der er det kun kortbølge. Og der er store skibe i dag, næsten al kommunikation mellem rederiet og skibet, det foregår på telex. Det er jo lønningsregnskaber, det er jo havneregnskaber, og det er lastapparater, lasteregnskaber og det hele. Og det kan jo ikke begynde at snakke om det i telefonen. Det skal være noget, man kan tage fat på og se, hvad er det. Og det foregår på telex alt sammen.
Den elektroniske udvikling løber jo meget stærkt i disse år, og det har udviklingen af jeres skibsradioudstyr også gjort. Er SP-radios fremtid nu sikret inden for denne produktionsgren? Og her tænker jeg på, at du jo måtte lave en markedstilpasning dengang, der først i 60'erne. Kan virksomheden bevare sin førende position?
Det er svært at svare på, men jeg vil tro, at vi har nok så gode betingelser som andre. Nærmere kan vi ikke komme det. Men udviklingen, den accelererer jo efter en Hubertus-kurve. Så det, man udviklede, det man for 20 år siden udviklede på 10 år, det udviklede man i dag på 10 måneder og mindre. Og man kan jo sige, at det elektroniske industris muligheder, mens de før var det, man kunne lave, så i dag er det lige ved at være sådan, at man kan lave det, man ønsker sig. Det er bare et spørgsmål, hvad man kan ønske sig. De er næsten uudtømmelige. Det er de, og derfor er det meget svært at spå om fremtiden i dag.
Men der er jo noget, der hedder satellitter.
Undskyld, hvad?
Der er noget, der hedder satellitter.
Det er nok noget, der, som man skal have opmærksomheden helt vendt på. Det tror jeg. For nu for eksempel den traditionelle, den EDB-branchen, man kan kalde det traditionel, det ved jeg ikke. Men den er jo efterhånden en sådan udvikling, jeg kunne godt tænke mig, at de render en stave af liv, akkurat som elektronikbranchen gjorde, da det sort-hvide fjernsyn var ved udsolgt.
Ja, radiobranchen.
Ja. Det, jeg synes, den udvikling den huer mig ikke. Det går for stærkt.
Er der for mange om budet, mener du?
Ja, det er tilsyneladende.
Men der kommer stadigvæk nye EDB-virksomheder?
Ja, ustandsligt. Og jeg mener, at aftagekredsen kan ikke blive ved. Det kan jeg ikke tænke med.
Men skal man ikke bruge elektronik også i forbindelse med satellitkommunikation?
Jo. Kun satellit. Kun elektronik, naturligvis. Men det er et spørgsmål, hvilken art det bliver. Det ved vi ikke engang endnu.
Men noget af det
Og en ting til, det er også, at det kan jo blive efterhånden, det kan for eksempel blive meget billigere at sende satellitter op. Og det øjeblik, så bliver det billigere at benytte dem. Og så kommer kravet jo. For kommunikation over satellit, den er anden kommunikation overlegen. Det er ganske givet. Den er overlegen. Den er af samme kvalitet som at tale i en telefon gennem trådet.
Men noget af det udstyr, vi har i dag, skal vel også bruges i forbindelse med satellitkommunikation?
Noget af det udstyr, vi har, skal bruges. Men meget skal ikke. Og er stadig med helt andre tekniske indretninger.
Og Simon Peters, nu synes jeg, at vi skal runde af med det, der nu optager dig så stærkt, nemlig oprettelsen af et radiomuseum her i Aalborg, som du ikke alene er initiativtager til, men også donator til. Hvordan kom du på den tanke?
Ja, den tanke synes jeg egentlig er ret nærliggende. Prøv at tænke dig, at man ikke havde det første lokomotiv, der var lavet i verden at se på. Det er jo utænkeligt i dag. Eller det første automobil. Og lige sådan med radio, der er kun den forskel, at den elektroniske industri har udviklet sig så hurtigt. Så man har svært ved at forstå noget, der er bare 5 år gammelt i museumsgenstande. Men det er det i virkeligheden. Og det vil jeg altså om nogle år, så vil vi opdage det. Og derfor synes jeg, det vil være forfærdeligt, om en branche, der er gennemgående så fantastisk udvikling i løbet af en menneskealder, at den skulle være glemt og væk. For det, man lavede for 20 år siden, det er jo væk i dag. Der er ikke mennesker, der aner, hvad det er. Der er mennesker, der aldrig har set en radioavart, som jeg lavede dem.
Og det var det, der gav dig ideen til det?
Ja, selvfølgelig. Ja, ja, så vil jeg nok sige, der var også denne københavnske grosserer Tage Skovbo, som jeg kendte godt, og som var en dejlig mand. Han begyndte at lave rent privat et museum for radio. Og det dækker bogstaveligt talt alt det, branchen kom frem, indtil Skovbo døde omkring 1960. Og så havde han den gode indfald, at han testamenterede til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, og der står det opmærksomhed, fordi de ikke har plads til det. Og den samling der, det bliver grundstammen i den Aalborg Tekniske Museum. Og det er nemlig de penge og så videre, jeg har givet til Tekniske Museum, de er øremærket til, at Skovbos samling skal først og fremmest stå i Aalborg. Plus selvfølgelig en del mere.
Ja, du sætter jo altså penge i foretagende, så ideen kan realiseres.
Ja, jeg indretter det. Og så må de så selv finde ud af at køre det videre med de penge, de kan få ind ved entrétræer, og hvordan de ellers skal skaffe sig.
Ja, men Simon Petersen, til den side af sagen hører jo altså, at du har skænket din gamle fabrik til formålet.
Det
plus nogle penge.
Ja, det har jeg. Det bruserer jo ikke kapitalister. Det er ifølge sagens natur. Så hvis de skal starte noget, så skal det komme sådan et sted fra. Det skal ikke komme andre steder fra. Og nu var jeg så heldig, at jeg fik lidt penge til års. Synes jeg ikke kunne nytte dem bedre. For det, der er ens børn arver dem, selvfølgelig skal de arve, det er klart. Men de skal ikke overfyldes med penge. Det har jeg aldrig set nogen lykke ved.
Kommer du ikke til at gå Danmarks Tekniske Museum i Helsingør i bedene med oprettelsen af et radiomuseum i Aalborg?
Nej, det gør jeg ikke. Tværtimod, jeg udstiller det, som de ikke har plads til at udstille. Og desuden så jeg har det mest strålende samarbejde med Teknisk Museum i Helsingør, så vi vil arbejde hånd i hånd. Helt igennem hånd i hånd. Vi vil få de største klenoter, vil vi få installeret heroppe. Vi vil få de fineste ting installeret og udlånt herop til. Så der er ikke noget. Det vil være ønskeligt at have den nærest tænkelige forbindelse med Danmarks Tekniske Museum, fordi de har jo tekniske klenoter, som vi ikke har nogen mulighed for at erhverve, fordi de er erhvervet.
Hvilke klenoder er der tale om? Kan du give os nogle eksempler på det?
Jo, der er for eksempel nu DASK, og der er radioindustriens første sendervogn. Den står også der. Og Malings første skrivemaskine, for eksempel skrivekugler i massevis, og der er mange ting. Ja, der er Valdemar Poulsens første telegrafon, altså trådoptager. Sådan kan man blive ved. De første radiorør i verden.
Du skulle måske nok lige fortælle, hvad DASK er.
DASK, det er den første regnemaskine, som regnecentralen lavede. Det er sådan en spøj, der fylder ligesom af som en lille stue, og hvor der er tusindvis af radioer i. Og den kunne jeg altså regne ligesom ud, sådan en lille firkant, inden man får nu fra Japan.
Jeg kan forstå, at det ikke kun er radioer, grammofoner, fjernsyn, der skal indgå i udstillingen eller i museet.
Der skal indgå, det kommer nok i første omgang til at hedde sig ved et radiomuseum, men det bliver i virkeligheden et kommunikationsmuseum. Hvor vi vil, for kommunikation, det er jo radio i dag. Det kan ikke adskilles. Og selvfølgelig færpinden, den var jo ikke noget med radio at gøre. Og de optiske telegrafer er jo ikke noget med radio at gøre. Men det bliver meget hurtigt over til radio. Og derfor vil vi vil lave en kommunikationsudstilling, et kommunikationsmuseum, som strækker lige fra færpinden og op til det mest moderne regnemaskiner og EDB-anlæg og satellit og så videre.
Simon Petersen, hvis der nu blandt lytterne til dette program er nogle, som har gammelt udstyr af den kategori, vi har nævnt og talt om her, og som mener, det kan have interesse for det kommende museum, hvad skal disse mennesker så gøre?
De skal hurtigst muligt meddele med, at de har stående dit og datter, så skal vi nok sørge for resten. Og det er vi meget, meget interesseret i, fordi Tage Skovbos Museum, det rækker som sagt til cirka 60'erne. Så døde han, og så bliver der ikke samlet mere. Og derefter, ja, så står der jo en del og så videre, men når en ting ikke er sælgelig, af forskellige grunde ikke er sælgelig, ja, så forsvinder den jo. Man bliver jo ikke ved at gemme på den. Nu skal jeg, når jeg nu får museet op at stå, så skal jeg ud med syvtallet og besøge alle gamle radioforhandlere i deres kælder og se, hvad der dødt kan findes der. Men det er ret så tvivlsomt. For eksempel sådan noget som de første radiogrammofoner, de eksisterer næsten ikke mere. Og mange sort-hvide fjernsyn, de er også væk. Når jeg tænker på, at vi SP Radio lavede en serie vidunderligt smukke radiogrammofoner. Det gode og fine var de virkelig kvalitetsprodukter. De eksisterer ikke mere. Hvad fanden skal folk have stående sådan en spøgelse? Hørt når vores øjne i dag, ørerne i dag, så lyder de jo ikke godt. Og det er en magnetisk pick-up, der rasper ind under langsomgående gramofonplader og sådan noget. Det er jo ikke sagen. Men det bliver et stort spørgsmål for fat i de ting, og jeg vil da gøre, hvad jeg kan, for at få en komplet serie af de forskellige fabrikker, både dem, der eksisterer og dem, der ikke eksisterer. Dem, der ikke eksisterer, vil selvfølgelig blive vanskeligt. Men jeg vil da gøre, hvad jeg kan, for jeg synes, det vil være en synd og skam, om sådan en teknisk indsats, den skal fuldstændig forsvinde op i den blå luft.
Skal museet være et minde om Simon Petersen og den virksomhed, han skabte, SP Radio AS Aalborg?
Nej, det skal det absolut ikke. Det skal være minde om branchen i sin helhed. Og det SP, de har lavet, det skal selvfølgelig befindes ligesom alle andre, hverken mere eller mindre, i den omfang, vi kan skaffe det, og det er omfang, folk de vil hjælpe os med at få det frem. For jeg ved jo godt, det er almindeligt, at folk de skænker et beløb til en fond, hvor artige tjenestepiger kan få en skilling og så videre. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at nogen har sat sig værdig mindre på den måde. Og det kan også være så revnende ligegyldigt. Ikke? Det kan da være så revnende ligegyldigt. Man lever en tid her på jorden, og når man ikke lever mere, så lever man ikke mere, så er den pot ude, så er det forbi. Så kommer andre til. Det er livet. Men når jeg laver museet, så er det selvfølgelig først og fremmest, fordi det er den branche, som jeg har været beskæftiget i, så længe jeg overhovedet har været beskæftiget. Men det er også for noget andet, for når sådan noget skal laves, så skal der gøres en indsats, i det her tilfælde økonomisk. Og der synes jeg, at den, der kan, han har også en pligt. Sådan ligger det hele.